parte s-a arate clar că suveranitatea guvernului irachian se extinde și asupra arhitecturii de securitate. Iar, pe de altă parte, că orice conflict de felul celuia din Fallujah, din care s-au retras toate unitățile irachiene, va fi evitat pe viitor, a spus ambasadorul german, referindu-se la faptul că militarii irachieni nu trebuie să fie forțați să lupte împotriva voinței lor. China a vehiculat o propunere ca mandatul forței multinaționale să fie limitat până în ianuarie 2005, când ar urma să aibă loc alegeri, în timp ce proiectul de rezoluție înaintat de americani și britanici spune că perioada mandatului va fi revizuită după un an sau la cererea viitorului guvern irachian ales. China a mai propus ca armata irachiană și poliția să fie sub controlul guvernului interimar irachian, care de asemenea să fie consultat de forța multinațională în legătură cu orice operațiune, cu excepția celor de autoapărare. Dar, a declarat ambasadorul chinez Wang Guangjia, aceste probleme trebuie rezolvate abia după numirea guvernului interimar irachian. Ideea este că, mai întâi de toate, trebuie să existe un guvern interimar. Componența va fi anunțată și ar trebui să fie agreată de irachieni. Apoi, conținutul acestui proiect de rezoluție va trebui discutat cu membrii acelui guvern, pentru că, dacă ei vor fi aleși mai târziu, iar după aceea nu vor fi de acord cu textul acestei rezoluții, cred că va apare o nouă problemă. Proiectul de rezoluție americano-britanic prevede că forțele coaliției vor putea lua orice măsuri pentru a menține ordinea în Irak, dar nu conține niciun articol despre dreptul guvernului irachian de a impune veto asupra vreunei operațiuni a trupelor multinaționale, așa cum doresc unele țări din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Oficialii americani au spus în repetate rânduri că Washingtonul dorește ca relațiile cu guvernul interimar irachian să se bazeze pe consens. Expertul în relații internaționale David Phillips, fost consilier la Departamentul American de Stat, care s-a ocupat de problemele Irakului de după război, a declarat Europei Libere că este mult mai important ca americanii și irachienii să se înțeleagă și să-și definească relațiile pe teren decât în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Nu cred că v-ați dori o rezoluție care să nu se bazeze pe realități, mai ales având în vedere cât de volatilă este situația și cât de repede se schimbă condițiile. Realitățile de pe teren trebuie să dicteze strategia de securitate și acest lucru e ceva care poate reuși doar dacă și irachienii sunt implicați. Emisarul șef al Națiunilor Unite, Lakhdar Brahimi, urmează să-și prezinte recomandările pentru componența guvernului interimar. Brahimi a declarat ieri seara că au fost făcute progrese în selectarea candidaturilor și a spus că va prezenta o listă în curând pentru ca irachienii să poată fi consultați pe marginea rezoluției Consiliului de Securitate.
Situația din Irak a devenit un important subiect și al campaniei electorale din Statele Unite și senatorul democrat John Kerry, probabil contracandidatul președintelui George Bush pentru Casa Albă, a cerut o implicare a Alianței Nord-Atlantice în Irak. Alianța însă are de trecut un important test, și anume cel din Afganistan. În declarații făcute recent, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, afirma că, cităm, Afganistanul reprezintă o operațiune complicată. Dacă NATO și-a asumat o sarcină politică, nu poate și nu va trebui să eșueze și nu va eșua. Modul în care se desfășoară operațiunile din Afganistan, crede secretarul general al Alianței, arată că Alianța trebuie să se reformeze. Printre propunerile de reformă avansate de Jaap de Hoop Scheffer este crearea unei capacități de reacție rapidă a Alianței care să poată face față amenințărilor actuale, complet deosebite de cele din perioada războiului rece. La summitul de la Istanbul, de la sfârșitul lunii viitoare, propunerile secretarului general NATO vor fi aduse în discuție, ca și dorința sa ca membrii Alianței să își împartă și cheltuielile Alianței.
Într-un comentariu publicat de grupul Jane's Foreign Report, este adus în discuție relația dintre NATO și Rusia în noul context internațional, un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Jane's Foreign Report citează diplomați cu acces la Kremlin care spun că decizia președintelui Vladimir Putin de a reconstrui relația țării sale cu Uniunea Europeană face parte dintr-o inițiativă de politică externă mai largă cu obiectivul de a îmbunătăți securitatea Rusiei și de a ieși din ceea ce rușii percep a fi amenințarea cu o încercuire militară. Din afară, legăturile dintre Statele Unite și Rusia sunt cordiale. Dar, continuă Jane's Foreign Report, Putin nu a reușit să convingă Washingtonul că Moscova contează. Actuala cooperare dintre ruși și americani este una mai mult spontană și nu iese deloc în evidență. Putin are puține probleme cu Statele Unite, însă și foarte puțină influență acolo. Războiul Statelor Unite împotriva terorismului a făcut ca militarii americani să sosească în fostele republici sovietice din Asia Centrală. Numărul lor e mic, dar semnificația acestei sosiri nu a scăpat neobservată la Moscova. Fricțiunile care au urmat între Washington și Europa cu privire la Irak au generat și ele o regândire a posturii americane pe vechiul continent și decizia Pentagonului de a muta bazele americane din Germania, eventual în mult mai primitorul teren al Europei Centrale. În opinia analiștilor de la James Foreign Report, liderii de la Kremlin au fost îngrijorați recent de trei evoluții. Prima este transformarea NATO în forțe militare mai mici și mai flexibile, care pot fi trimise în orice colț al lumii. A doua este faptul că americanii se gândesc nu numai la repoziționarea bazelor lor europene, ci și la crearea de baze noi, în special în Balcani, destinate să servească pentru operațiuni în întreaga lume. Gigantul militar american Northrop Grumman a semnat recent un contract cu guvernul de la București pentru crearea unei baze americane la Marea Neagră și modernizarea a două aeroporturi românești. Discuții asemănătoare se poartă și cu Bulgaria. Scopul e de a pune la dispoziția Pentagonului baze militare virtuale care să servească drept locații pentru trimiterea de echipamente și trupe americane în Orientul Mijlociu și Asia Centrală atunci când e nevoie. În fine, a treia evoluție care a creat îngrijorare la Kremlin e că americanii au început să-și facă simțită prezența în Caucaz, ultima regiune din Europa despre care Rusia poate să spună că e, cum s-ar zice, în ograda sa. Washingtonul a fost implicat direct în înlăturarea pașnică de la putere a președintelui georgian Eduard Shevardnadze și instalarea actualului lider de la Tbilisi. Diplomația americană e puternic implicată nu numai în Azerbaijan, dar și în Armenia, până acum un aliat politic al Rusiei. Deși NATO nu propune primirea statelor din regiune în alianță în viitorul apropiat, Rusia știe că odată ce NATO devine angajată, perspectiva aderării la ea a acestor țări devine încet încet o realitate. Asta s-a întâmplat în ultimii 10 ani și în Balcani. Președintele Putin pare decis să acționeze pentru a preveni o înrăutățire a hărții strategice. De aceea, după ce ani de zile a încurajat două mișcări secesioniste în Georgia pentru a ține sub control această țară, recent Putin a abandonat Adjaria în fața trupelor guvernului central de la Tbilisi. Un gest menit să le arate georgienilor că nu e nevoie să apeleze la Occident pentru ajutor și un semnal voalat trimis americanilor că nu trebuie să se implice mai mult în regiune. Se așteaptă deci ca Putin să facă orice îi stă în putință pentru a preveni ca regiunea Caucazului să ajungă acolo unde au ajuns Balcanii, adică sub mantia Occidentului. Noua strategie a lui Putin va putea afecta serios actuala hartă de securitate a Europei doar dacă vor avea loc alte două evoluții, se spune în încheierea articolului din James Foreign Report. Prima este extinderea inițiativelor de securitate regională ale Moscovei la vecinii săi imediați, pentru a elimina suspiciunile acestora legate de planurile pe termen lung ale Rusiei. E clar că disputele legate de situația etnicilor ruși din țările baltice și sprijinul acordat în continuare de ruși mișcării secesioniste din Moldova nu ajută deloc. În al doilea rând, rușii trebuie să-i convingă pe americani că sunt un partener serios și pe termen lung în ce privește securitatea. Dar cu o economie numai mare decât aceea a Olandei și cu instinctul anti-american care iese din când în când la iveală la Moscova, va trece destul de mult timp până ce Statele Unite vor fi convinse de beneficiile strategice ale unui parteneriat cu Rusia.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
De начинал свои первые попытки привести себя в порядок.
Vreme de câțiva ani, în fiecare dimineață, mă trezeam la ora 5. Încercam să mă aduc în ordine și să părăsesc atelierul unei asociații de locatari, situată într-un subsol. Nu vroiam să mă vadă angajații acestui atelier. Aveam cheile de la un prieten care lucra acolo. Mi le dădea că era milă de mine.
Povestește Veaceslav Cuciurca, fost antreprenor devenit vagabond după ce a suferit un eșec în afacerea sa.
5-8-9, общение с бомжами, которые стояли на улице.
De la ora 5 dimineață și până la 9 căutam alcool. Mergeam pe la oamenii care vindeau băuturi în stradă. Cu un leu și 50 de bani mă amețeam pentru toată ziua. Alcoolul era în două cu tranquilizante. Am prins și păduchi, am devenit și alcoolic. Serile eram în căutare de adăpost. Pentru a-l obține, trebuia să cumpăr băutură. Biletul pentru o noapte la adăpost era o sticlă de vodcă.
Вечер поиск ночлега. В основном вопрос это входной билет, бутылка водки.
Viața de boschetar a lui Veceslav Cuciurca a început în anul 1995, atunci când partenerii săi de afacere l-au înșelat. Peste noapte, Veceslav a rămas fără casă, fără bani și fără acte.
После увольнения из рядов Советской армии я довольно-таки успешно работал в бизнесе.
M-am lansat în afaceri după ce am venit din armată prin anii 90. Împreună cu câțiva tovarăși am creat o firmă de design interior. Aveam multe contracte internaționale, în mare parte lucram peste hotare. Dornici de profit, partenerii mei au hotărât să scape de mine. Așa am rămas în drum.
Minutne prebili și tagdale, я оказался на улице. Мой бизнес за моей спиной был продан. Я оказался практически без документов.
După ce vreme de mai mulți ani a locuit în stradă, a mâncat din gunoaie și s-a alcoolizat, Veceslav a ajuns la spital. Niște prieteni l-au internat pentru o cură de dezalcoolizare. După spital, Veceslav a decis să-și ia viața de la început. Și-a găsit un serviciu și a început să lupte pentru drepturile boschetarilor, organizând Asociația pentru Protecția Drepturilor Persoanelor Vulnerabile și a Marginalilor. Veceslav spune că le înțelege problemele ca nimeni altul, deoarece a fost în pielea lor. El visează să deschidă și un centru de reabilitare socială pentru vagabonzi.
В основной массе чиновников, которые обязаны.
Cinovnicii care trebuie să se ocupe de problemele vagabonzilor consideră că aceste persoane sunt asemeni unor animale care caută doar să mănânce și să bea. Autoritățile văd problema din birourile și mașinile lor luxoase. În prezent nu există niciun program de reabilitare a acestor persoane.
Am încercat să verificăm afirmațiile lui Veceslav Cuciurca. Am sunat la mai multe ministere și departamente ca să aflăm cine se ocupă totuși de problemele oamenilor fără adăpost. La Departamentul Asistență Socială a Ministerului Muncii am vorbit cu Vladimir Mareț.
Noi ne ocupăm pur și simplu cu asistența socială a persoanelor defavorizate.
Și boschetarii nu intră în această categorie?
Nu intră, fiindcă boschetarii n-au loc permanent de trai, ei nu sunt la evidență, nu stau nicăieri, nici la un organ și așa mai departe. Dar noi nu putem să știm despre persoanele acestea neavând niște date despre dânsii. Și atâta noi, în principiu, nici nu ne ocupăm cu dânsii ca atare.
Nici Departamentul Oportunități Egale de la Ministerul Muncii nu se ocupă de problemele persoanelor fără adăpost, așa cum ne-a spus Lidia Pogrebnaia, șefa acestei instituții.
Nici nu pot să vă spun, poate la interne, noi ne ocupăm în genere de protecția copiilor. Noi avem un proiect de lege prezentat acum în Parlament pentru examinare referitor la protecția copilului aflat în dificultate. Și acolo sunt examinate mai multe situații în care nimerește copilul și cum ar putea ieși copilul din ele, adică niște programe pentru protecția acestui copil.
De competența poliției este să asigure ordinea publică, adică să nu-i lase pe boschetari să vagabondeze pe drumuri. După ce sunt reperați de poliție, ei sunt plasați în centrele de triere. După câteva zile, boschetarii sunt eliberați și ajung din nou în stradă. Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu.
Nu există un mecanism bine închegat pentru a plasa aceste persoane în activități cotidiene și de a-i întreține la un punct social sau case pentru persoanele fără loc permanent de trai. Deci există doar casele pentru bătrâni și casele pentru copii, dar aceste persoane rămân ai străzii și respectiv poliția este obligată de a-i reține de mai multe ori.
La Departamentul Statistică nu există date despre numărul vagabonzilor. Responsabilii acestei instituții ne-au spus că, oficial, în Republica Moldova nu există boschetari. Conform datelor Asociației pentru Protecția Drepturilor Persoanelor Vulnerabile, în prezent în Republica Moldova sunt peste 15.000 de vagabonzi. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Următoarea ediție a rubricii Lumea din jur, joia viitoare, 3 iunie. Comunitatea bulgară din Taraclia și-a păstrat tradițiile, limba și cultura, dar există și aici multe probleme, relatează Sergiu Praporșcic.
Bulgarii din raionul Tăraclia, în ciuda politicii de deznaționalizare promovată în perioada sovietică, nu și-au uitat limba maternă, deși au fost puternic afectați de procesul de rusificare. Ei vorbesc în limba bulgară, în familie și în discuții private. La școală, în instituțiile administrative, în cadrul întrunirilor publice, etnicii bulgari preferă limba rusă. Iată cum explică această situație președintele comunității bulgărești din raionul Tăraclia, Valentin Cunev. În perioada sovietică, noi bulgarii am fost educați în limba rusă și în spiritul culturii ruse, care, în opinia mea, este o cultură mare. Noi am crescut și ne-am obișnuit cu limba rusă și cultura rusă, dar cultura noastră, cultura bulgară, nu o cunoaștem. În multe cazuri, bulgarii din Tăraclia nu știu să vorbească corect în limba bulgară. Asta îi determină ca în public să vorbească rusește. Valentin Cunev spune că astăzi în Republica Moldova există toate condițiile pentru dezvoltarea limbii și culturii minorității bulgare. Potrivit lui Cunev, reprezentanții acestei minorități naționale nu întâmpină niciun fel de piedici din partea autorităților centrale, deși există unele probleme. Conducerea Republicii nu a asigurat până în prezent o reprezentare proporțională a minorităților naționale în administrația țării. Regretăm că noi, bulgarii, practic nu avem niciun tânăr în eșaloanele de vârf ale puterii. Președintele comunității bulgare din Tăraclia consideră că această situație se datorează și faptului că tinerii bulgari nu vorbesc limba de stat, limba română. Cunev spune că în prezent se depun eforturi pentru a depăși această problemă. Tinerii bulgari studiază la facultăți de administrație publică și învață limba română. Am discutat la această temă și cu șefa secției raionale de învățământ de la Tăraclia, Iulia Dimov. Ea ne-a spus că din cele 20 de instituții de învățământ din raionul Tăraclia, în 3 limba de predare este româna, în una atât româna cât și rusa. În restul școlilor, materiile se predau doar în limba rusă. Respectiv, nu există nicio școală în care limba de predare ar fi bulgara. Elevii bulgari au doar 3 lecții de limbă și literatură bulgară pe săptămână. În toate școlile din raionul Tăraclia, limba română se predă ca obiect de studiu. Iulia Dimov susține că elevii și studenții bulgari nu trebuie să studieze în limba bulgară, ci în limba rusă. În opinia ei, dacă tinerii bulgari vor studia în limba bulgară, ei vor putea merge doar la instituțiile de învățământ superior din Bulgaria, dar nu și la cele din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Comunitatea bulgară din Tăraclia se confruntă și cu o altă problemă. Ea nu dispune de o presă în limba bulgară. Vicepreședintele comunității bulgare de la Tăraclia, Stepan Tanov. Din cauza problemelor financiare, nu putem asigura editarea unor ziare în limba bulgară. Ziarele și revistele noastre apar doar atunci când găsim un sponsor. În raionul Tăraclia sunt doar 2 ziare bulgărești care sunt editate de către elevii și studenții unor instituții de învățământ. Tirajul fiecăruia nu depășește 700 de exemplare. Oficialitățile locale de la Tăraclia editează un ziar în limba rusă. Tot din cauza lipsii de bani, la Tăraclia nu există niciun post de radio local. Doar recent s-au deschis câteva posturi locale de televiziune care difuzează și în limba bulgară. Să menționăm că în jur de 60% din populația raionului Tăraclia sunt etnici bulgari. Potrivit unor estimări neoficiale, în Republica Moldova ar locui între 80 și 180 de mii de bulgari. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Sunt sindicatele din Republica Moldova pregătite pentru etapa actuală de dezvoltare a societății moldovene? Elena Cioina a stat de vorbă pe această temă cu câțiva reprezentanți ai unor sindicate din străinătate.
Câțiva reprezentanți ai sindicatelor din Suedia care au vizitat Chișinăul în ultimele zile recomandă celor 2 confederații sindicale din Republica Moldova să stabilească un dialog social constructiv pentru a plana conflictul dintre ele. Solicitat de Europa Liberă, liderul delegației suedeze, Leif Isaksson, care este și coordonatorul regional pentru Europa Centrală și de Sud-Est a Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere, a spus că Republica Moldova nu este singura țară din lume unde există două confederații. Potrivit lui, în Suedia, de exemplu, sunt trei, dar între ele nu există conflicte de genul celor de la Chișinău. Leif Isaksson.
Eu cred că s-a acordat prea puțină atenție, în special Moldovei, adică lumea s-a orientat mai mult spre cealaltă parte a Europei de Sud-Est. Asta nu este chiar atât de corect față de țara noastră. Într-o țară poți să activezi o confederație, două sau trei, ele pot să conflicteze între ele, dar menirea lor este de a ajunge la un numitor comun, de a găsi o soluție a problemei. Există regulile convenției organizații internaționale ale muncii, din cele câte am văzut, dar din câte suspectez eu, desigur că nu toate drepturile membrilor de sindicat sunt protejate.
Leif Isaksson a mai declarat că activitatea celor două confederații sindicale din Republica Moldova va fi monitorizată de experți timp de câteva luni.
Our main task is developing.
Una din sarcinile principale asupra căruia își vor concentra atenția ar fi desfășurarea unor seminare care vor avea drept scop final de a dezvolta capacitatea de conducere a unui sindicat, dezvoltarea structurii interne. În același timp vom monitoriza situația financiară, modalitatea de colectare a cotizațiilor de membru de sindicat. Sindicatele de la noi din țară sunt foarte bine organizate, desfășoară o activitate într-un mod democratic, dar în același timp ele necesită a fi educate pentru a se adapta la condițiile economiei de piață.
I-am întrebat pe mai mulți chișinăuieni ce părere au despre conflictul dintre cele două structuri sindicale din Republica Moldova și dacă se consideră protejați de sindicate. Am 57 de ani și știu cum activau sindicatele pe timpul Uniunii Sovietice. Atunci încă mai lucrau, dar acum nu pot să zic care confederație, Solidaritate sau Confederația Sindicatelor. În opinia mea, Confederația Sindicatelor mai apără drepturile angajaților, iar cealaltă este de buzunar. Avem nevoie de sindicate pentru a ne apăra drepturile, dar astea din zilele noastre nu fac nimic, doar vorbesc. Eu am studii superioare și primesc doar 600 de lei. Nu e corect din partea lor.
Cum se numesc sindicate, apără drepturile la cei care au bani.
Cred că nu sunt în stare sindicatele să apere drepturile omului, pentru că de fapt, n-are nicio putere acum Moldova. Poate cândva, când era Uniunea Sovietică, unice privilegii erau că dădeau foi gratuite, careva premii și așa mai departe, prime, da? Dar acum nu, cred că nu.
Vom adăuga că în Republica Moldova există din anul 2000 două confederații sindicale. Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, condusă de Petru Chiriac, și Confederația Sindicatelor Libere, Solidaritate, condusă de Leonid Manea. Ultima a fost creată în anul 2000 după ce câteva sindicate de ramură au părăsit Confederația Sindicatelor. Relațiile dintre cele două mișcări sindicale sunt tensionate. Confederația condusă de Petru Chiriac acuză Solidaritatea că ar fi aservită guvernării comuniste, iar aceasta la rândul ei acuză Confederația de populism. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ieri la București au fost decernate premiile României Literare pe anul 2003, printre laureați scriitoarea Liliana Coropca de la Chișinău, cu care a stat de vorbă Dumitru Crudu.
La ce secțiune și pentru ce carte ați fost recompensată cu acest premiu?
Am luat premiul pentru debut în literatură, pentru roman, pentru proză, cred, cu romanul Negrisimul, care a apărut Litura Arc în 2003.
De mai mulți ani v-ați stabilit în România, unde lucrați la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, din București.
Sunt angajată la institut din martie 2002 și acum mă ocup de exilul literar.
Deși sunteți plecată de mai mulți ani din Chișinău, din Republica Moldova, ce legături păstrați cu scriitorii, cu cei care fac literatură la Chișinău?
Cred că legăturile mele cu scriitorii din Basarabia de-abia acum încep să se fructifice sau cred că o să ne cunoaștem de acum înainte.
Vă rugăm să ne spuneți ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră.
Sigur, e o mare încurajare. Deși am luat premiul și la Chișinău, premiul scriitorilor, premiul de debut pentru proză, pentru literatură. Dincolo de faptul că mă simt bine, nu mai bine dacă nu l-aș fi luat, dar e și o mare responsabilitate, pentru că deja mi se spune că așteptările sunt mai mari după ce ai fost remarcată de la debut. Dar nu mă sperie acest fapt și mă gândesc că n-am să deziluzionez cu viitoarea mea carte pe care o pregătesc acum.
Ce carte pregătiți?
Pregătesc un roman, dar spre deosebire de Negrisimo vreau să fie un roman adevărat, cu fir narrativ, cu subiect, cu altfel decât primul, în orice caz, altfel.
Liliana Coropca.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămâna lui Timpul, ediția de vineri, inserează un interviu cu Eduard Mușuc, fostul președinte al companiei Mega.com, interviu intitulat Nu voi ceda și nici nu mă voi retrage. Tot Timpul de mâine inserează un articol intitulat În Republica Moldova populației se vinde cărămidă radioactivă care poate cauza cancer. Iată ce scrie Timpul, citez. Serviciul de informație și securitate i-a raportat premierului Tarlev despre o bombă cu efect întârziat, precum că deține date referitoare la situația alarmantă ce s-a creat la întreprinderea de stat Fabrica de Sticlă din Chișinău, strada Transnistria numărul 20, din cauza acumulării pe teritoriul fabricii a unei cantități considerabile de materiale cu fonul radioactiv sporit, citat încheiat. Tot în Timpul de mâine, editorialistul Constantin Tănase publică un articol intitulat Demiterea lui Reniță, o versiune folclorică. În aceeași publicație puteți citi articolul intitulat Guvernul veriga tare în lanțul corupției. Raioanele vor plăti cele 40 de Škoda Octavia din banii pentru pensii. Citez, săptămâna aceasta au apărut date noi în afacerea Škoda. E vorba de o circulară a guvernului ce confirmă odată în plus faptul că afacerea a fost total ilegală și că cele 40 de automobile oferite de Voronin șefilor de raioane și de filialele Cancelarei de Stat n-au fost cadouri. Din contra, din ordinul guvernului, aproape 10 milioane lei plata pentru mașini vor fi luate din bugetele raionale, adică din buzunarul fiecărui țăran pedagog pensionar care a plătit un an impozit în speranța unei vieți mai bune. Astfel, cele 40 de mașini de lux Škoda Octavia reprezintă de fapt cadou făcut de guvern președinților de raioane din buzunarul poporului, citat încheiat. L-am rugat pe publicistul Vsevolo Ciornei să ne spună care sunt temele principale din săptămâna de mâine. Vsevolo Ciornei.
În numărul de mâine al revistei Săptămâna, prima pagină titrează sub semnătura lui Viorel Mihail, Presa liberă, liberă de adevăr. În ea, autorul arată prin intermediul câtorva exemple că libertatea râvnită a presei de la noi se transformă foarte ușor în libertatea fiecăruia de a spune minciuna care îi convine lui sau patronului ziarului respectiv. Tot în pagina întâia e o relatare intitulată Cine l-a felicitat pe Voronin în afară de Putin. Este vorba de ziua de naștere a președintelui Voronin, o pagină despre listele cu dușmani, iarăși un obicei al presei atât de la noi cât și din România, arată Viorel Mihail prin exemple concrete, are o pasiune de a înșera niște liste cu dușmani ai poporului sau ai unei anumite idei. Autorul sugerează că atunci când ne vom debarasa de această obișnuință totalitaristă și vom crede că cei care sunt de altă părere sunt niște cetățeni ca și noi, democrația va triumfa la noi. Cel care vă vorbește la rubrica impresii se referă la noua invenție a birocrației moldovenești care îi vizează pe șoferi, cei care conduc prin procură niște automobile de ale rudelor sau prietenilor, acum trebuie să mai aibă un document care certifică procura.
A fost publicistul Vsevolo Ciornei de la Săptămână. Temele principale din săptămânalul Dezvoltarea sunt prezentate de publicistul Vla Pascaru.
În numărul de mâine, săptămânalul Economic Național Dezvoltarea scrie în pagina a doua despre acordul cu Ucraina, privind colaborarea și schimbul de informații în domeniul controlului asupra producerii și exportului mărfurilor supuse accizilor. În articolul amintit se afirmă că acesta a constituit un nou impuls în relațiile comerciale moldo-ucrainene. Acest document, mai scrie ziarul, pune bazele realizării unor proiecte mult mai importante. În pagina a treia, cu genericul activitatea Camerei de Comerț și Industrie, același ziar publică știrea pentru integrarea pieții moldovenești în comunitatea economică mondială. Inițiat de către Camera de Comerț și Industrie, Asociația Națională a Producătorilor și Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale, marca comercială a anului trebuie să devină un instrument eficient de promovare a celor mai reușite strategii de marketing în domeniul creării mărților comerciale, de oportunizare a antreprenoriatului în toate sferele business-ului și, nu în ultimul rând, de integrare eficientă a pieței moldovenești în comunitatea economică mondială. Scrie Dezvoltarea referindu-se la concursul deci inițiat de Camera de Comerț și Industrie în anul trecut, la 20 februarie.